Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I denne episoden har Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjevik, besøk av Kristin Clemet. Tidligere har hun vært blant annet stortingsrepresentant og utdannings- og forskningsminister for Høyre. Siden 2006 så har hun ledet den liberale tankesmia Civita. Vi snakker med Clemet særlig om friskolene sin plass i det norske utdanningssystemet og samfunnet. I dag vi kom til Oslo, og her vi hos Kristin Clemet i tankesmia Civita. Og særlig interessant å snakke med deg om friskolespørsmål og forhold for ideell sektor i Norge, der du har engasjert deg i debatten i mange år, men kanskje særlig tydelig nå i haust i forbindelse med at regjeringen forestod å stramme ganske kraftig inn overfor friskolene i Norge. Hvorfor dette et spørsmål du tenker så viktig?
Ja, jeg synes jo generelt, nå tar du opp både spørsmål om velferden mer generelt og skole spesielt. Og det en liten forskjell her, fordi at akkurat når det gjelder friskolene, så har vi nesten bare en ideell sektor. Vi har ikke en kommersiell sektor i praksis. Mens på enkelte andre velferdsområder, hvis vi ser på barnehager, barnevern og så videre, så har vi både en ideell og en kommersiell sektor. Så dette, det litt forskjellig. Men jeg engasjerer meg i friskolene fordi at jeg mener at foreldre bør ha en grunnleggende rett til å velge skole for sine barn. Jeg tror det veldig bra for skolen sett under ett at det variasjon og mangfold, fordi vi mennesker forskjellige, og vi greier ikke å gjøre skolen bra for alle hvis den skal være lik for alle, for mennesker forskjellige. Så jeg mener at det veldig viktig. Og så mener jeg at friskolene, hvis rammebetingelsene det riktige, kan bidra til å heve kvaliteten på hele skolesystemet vårt, på den måten at enda flere barn får et godt tilbud. Så jeg synes det viktig og at det skal være mulig. Og når vi ser da at hvordan røde regjeringer går til angrep på friskolene, så mener jeg at det veldig beklagelig, men det som skjedde nå, som jeg synes var interessant, det var at angrepene ble for kraftige, så det kom en reaksjon tilbake, og dermed åpnet det opp litt for en prinsipiell debatt.
Det noen nivå der du vil si at der det for stor andel friskoler? Det har jo vært 5% vel roughly i Norge, ikke det noe høyere i Sverige. Når det den offentlige skolen faktisk truet?
Det går overhodet ikke an å si, for vi kan se oss rundt om i verden, og andelen friskoler og andelen friskoleelever varierer veldig. Og det ikke slik at de som har en høy andel friskoler, en høy andel friskoleelever, at de har et dårligere skolesystem enn andre. De kan ha det, men det ikke nødvendigvis. Poenget at friskoler i seg selv de betyder verken at skolesystemet blir bedre eller dårligere. Det er måten du finansierer og regulerer friskolene på som avgjør om de blir et positivt tilskudd til skolesystemet. La meg ta et eksempel da. Hvis det var lov å si at bare hvite barn får lov til å komme inn på min friskole, så skjønner alle at vi virker negativt inn på friskolesystemet. Hvis vi på den motsatt sørger for at dette ikke er avhengig av folks lommebok, så vet vi at det kan virke positivt inn på friskolesystemet, fordi det ikke skaper unødige forskjeller. Og hvis vi ser oss rundt, i for eksempel i OECD-området og i resten av verden i for seg også, så har så å si alle land, de har en offentlig skole, så har de et friskolesystem, altså et i hovedsak offentlig finansiert system med private skoler, og så har de et rent privatskolesystem som privatfinansiert i hovedsak. Og reguleringen veldig forskjellig i veldig mange land, så det mye å lære av mange land, men vi har ikke gjort forsøk på å lære engang, for venstresiden har ikke engang vært interessert i å forske på dette. Men her det mye å lære.
Det har jo vært eiendomlig sak i lovverket, for denne lovgivningen har skiftet navn etter hvem som har hatt regjeringsmakt. Nå heter det privatskolelover fordi det er venstresiden som har regjeringsmakt. Da du var kunnskaps- og forskningsminister.
Utdanningsforskning, tror jeg.
Det utdanning- og forskningsminister heter. Jeg synes det forandret seg. Mye bedre navn da.
Så heter det friskoleloven. Hva forklarer dine forskjell?
Altså lov, helt formelt heter jo da lov om frittstående skoler, kortversjonen var friskoleloven. Nei, altså, det som venstresiden sier, nei, det jo i realiteten private skoler, og da man vil liksom kalle det 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 er. Og det det jo i og for seg noe i, selv om det en liten feil ved det, fordi at staten kan etablere friskoler. Mm. Fordi det jo egentlig kommunale og fylkeskommunale skoler vi snakker om, og det bare der andre enn dem, så kan det være friskoler. Men ok, det en detalj. Men problemet med å kalle det privatskoler jo at det gir assosiasjoner til noe annet enn det fordi vi kaller jo også helfinansierte, altså de som helt privatfinansiert, kommersielle skoler, eller kall det hva du vil, at de kaller også det privatskoler.
Ja, det var du innom i begynnelsen, og det en viktig forskjell.
Og det gjør jo at mange mennesker som ikke kjenner til dette, og ikke vet hva det de får jo assosiasjoner til skoler for folk med tjukke lommebøker, hvor andre ikke kan gå, noen får assosiasjoner til kostskoler, som vi hører om i England. Og jeg vet at Steinerskolene, de har klaget på endringen av lovens navn til privatskoleloven, nettopp med denne begrunnelsen at det gir feil assosiasjoner, og de mistenker regjeringen for å ønske at det skal gi feil assosiasjoner. Så sier, har blant annet Tonje Brenna, da hun var kunnskapsminister, sagt til meg at det å kalle det for friskoler, det sånn juks og fanteri og bløff fra høyresiden, for det skal etterlate et inntrykk at disse skolene friere enn andre skoler. Men det jo ikke riktig, fordi friskolebegrepet, for det første har det vært i Norge i mange, mange år, jeg har gått tilbake og sett på politiske programmer, altså i Kristelig Folkepartiets program stod dette tilbake på 70-80-tallet, brukte man det. Mange skoler heter friskoler, ikke sant? Og det har vært en sånn omtale til det daglige. I Sverige, vårt naboland, heter det friskoler. I Danmark har de en par hundre år gammel tradisjon og kaller det friskoler. Så dette jo på vårt språk det riktige uttrykket. På engelsk, så, altså i andre land heter det forskjellige ting, men hvis når OECD skal skrive om dette, så kaller de også friskoler og privatskoler forskjellige ting. Mm. Ikke sant? De skiller mellom private skoler som offentlig finansiert og private skoler som privatfinansiert. Sånn at jeg synes det gir mye mer mening å si friskoler, fordi friskolene et vesensforskjellig skoleslag fra privatskoler. Ikke sant? Man i hovedsak offentlig finansiert. Man kan ikke ta de egenandelen man vil. Man kan ikke plukke ut de elevene man vil, men man tar elevene den rekkefølgen de melder seg. Man må følge offentlig godkjente læreplaner, og så videre, og så videre. Man kan ikke ta ut noe økonomisk utbytte. Her det en hel masse regler som private, skikkelig helt private skoler ikke må følge.
Hva vil du si her var de viktigste utviklingstrekkene i løpet av den tiden du var politisk engasjert når det gjelder friskolene sin plass i Norge?
Jeg vet ikke om jeg kaller det et utviklingstrekk, for at jeg føler at det en kamp frem og tilbake mellom hver regjering nærmest, hvor man prøver, en rød regjering prøver å stramme inn, og blå regjering, og så er det litt enkelt, borgerlig regjering prøver også å liberalisere litt, men svært lite. Og det fundamentale som jeg prøvde å gjøre, og som ble reversert, da, det var jo å ta vekk kravet til et bestemt formål. Ikke sant? Jeg var mer opptatt av at friskolen holder tilstrekkelig høy kvalitet, og at elevene lærer det de skal, og at man ikke bryter lover og menneskerettigheter og så videre. Men at man absolutt skal liksom forlange et spesielt formål, det er jo, synes jeg, er helt merkelig, og det tvinger jo kanskje mennesker og organisasjoner som har gode ideer til hvordan de kan skape en god skole til å finne på noe. Da. Så en sånn morsomhet til departementet da jeg var der, det var sånn at man kunne få en telefon, om det var lov å lage en ski, altså en skole hvor man gikk mye på ski da, som friskole. Nei, det var ikke lov. Men kunne man lage en kristen skiskole? Ja, det kunne man gjøre. Ikke sant? Så det ble veldig mye morsomheter ut av det. Og det har jo ingen prøvd å komme tilbake til det fundamentale spørsmålet der, som jeg var opptatt av.
Nei, for nå er forutsetningen at det skal være pedagogisk, så, eller religiøst.
Ja, så det som skjer nå er at når venstresiden kommer, så strammer de inn på ulike måter. Altså det skal være minst mulig adgang til å etablere friskoler, er religiøs og alternativt livssyn, og alternativ pedagogikk, som man sier. Og mens høyresiden har prøvd seg på litt mer da, altså i betydning som profilskoler og sånne ting. Men det er, over lang tid kan man si at det har skjedd en viss liberalisering, fordi toppidrettsgymnas og internasjonale skoler var ikke friskoler da jeg ble utdanningsminister, og de er jo nå inne i begrepet, eller om friskoler, uansett hvilken regjering vi har. Så en viss liberalisering har skjedd da, i denne kampen frem og tilbake.
Men er det en politisk utvikling likevel at det kanskje er altså vanskeligere eller lettere da, nå å se for seg et sånt forlik? For det kommer jo like etter Bondevik II.
Altså, jeg mener at men disse forlikene har jo ikke vært over midten, kan man si. Mm. Det har liksom vært mellom KrF og andre, og noe jeg kan anklage KrF for er at liksom de har vært litt for opptatt av sine egne gåsende skole, og hvis de har reddet dem, så er det ikke så farlig med resten. Mm. Men det, når man er opptatt av sin egen valgfrihet, så må man også være opptatt av andres valgfrihet. Og jeg tror at litt av grunnen til at dette her skjer, er jo, som jeg synes Tonje Brenna, som kunnskapsminister, var veldig, veldig tydelig på en negativ måte, men positivt i den forstand at det har skapt en litt bedre prinsipiell debatt, synes jeg. Det er at hun bare tar for gitt at friskoler er negativt. Altså det kan til nød passere hvis det er noen få som går der, men hvis det blir flere, så er det per definisjon negativt, for da melder man seg ut av fellesskapet, man skaper større skiller og så videre. Det tar hun jo ingen dokumentasjon for å si. Ingen. Og likevel bare sier hun det. Jeg tror ikke hun sier det i... Jeg vet ikke om jeg skal si at hun sier det vel mot bedre vitende, men jeg mener at hun... Jeg tror nok at hun tror på det, på en måte. Men dette her er... Feil, det er ikke seg selv slik at friskoler eller skolevalg skaper større skiller eller mindre fellesskap eller dårligere skole. Det avhenger som sagt av det jeg sa i sted, finansiering og reguleringen. Og et veldig interessant land, bare for å si det, et land som i hvert fall så lenge jeg har fulgt med på disse internasjonale undersøkelsene, altså 25 år og sånt, og stort sett gjør det veldig bra kvalitativt som skoleland, det er jo Nederland. Nederland har jo en skyhøy andel friskoler, 60-70%. De har også veldig høy grad av autonomi, altså vil si at det, når det gjelder, ja, skolene kan velge veldig mye selv, læreplaner og alt mulig. Skal ikke gå i mye detalj om det, men i hvert fall så er det slik at det er store forskjeller på skoler og faktisk også elevers resultater i Nederland. Men alt holder så høy kvalitet, så selv om noen gjør det dårlig der, så gjør de det kanskje bedre enn de beste i mange andre land da. Så det er jo et eksempel på et land som med veldig høy friskoleandel gjør det veldig bra. Men så har vi hatt andre land, ikke akkurat nå, men for noen år siden som gjorde det veldig bra, for eksempel Finland, som hadde veldig lav friskoleandel. Så det er ikke det i seg selv som avgjør den måten du gjør det på.
Men det var å følge opp litt likevel det politiske, fordi at altså når det er statsbudsjettet og lignende, så snakker vi jo om man i ulike næringer om at forutsigbarhet er så viktig, og det kan vi til alle vi skulle være skoleledere, så vil vi gjerne vite litt frem i tid hva slags rammebetingelser er det vi har. Og der er jo denne sektoren hele tiden, altså hvert regjeringsskifte er en risiko for et eller annet. Er det bare sånn det må være i Norge at dette går frem og tilbake?
Eller, jeg mener man må gå inn i det på en annen måte. Altså, man kan slå seg til ro med det du sier og sier at det eneste vi er opptatt av er å få et eller annet forlik som skaper en viss forutsigbarhet når det gjelder finansiering, hvor mye vi skal få dekket av driftskostnaden i den offentlige skolen, hvor mye vi skal få dekket kapitalutgifter og så videre. Og at det er bare noen veldig få som får lov til å etablere seg. Jeg mener at det hadde vært klokere å løfte debatten til et mer sånn strategisk nivå og prøve å liksom skape en ny type forståelse og enighet om hva friskolene kan bidra med i et skolesystem. For hvis vi kunne bli enige om det, så kunne vi sammen lete etter de beste rammebetingelsene og skape en annen form for stabilitet. Fordi det jo sånn at selv om det veldig mye prat om at den offentlige skolen skal liksom redde alle elever og vi skal gjøre det beste for alle og alt sånt, så det jo et faktum at det ikke alle elever som trives eller som lærer bra i den offentlige skolen. Og det ikke mulig å forestille seg at den offentlige skolen skal greie det 100%. Og det også paradoksalt, fordi at de som da reddest for friskoler, de vil jo også ha minst mulig variasjon i den offentlige skolen. Så for eksempel Tonje Brenna, hun argumenterte jo med at da kunne få det de fikk i friskolen i den offentlige skolen, men hun jo mot fritt skolevalg. Hun jo mot denne variasjonen som vi da har. Mens jeg mener at jeg tror vi kunne møte alle barn på en mye bedre måte hvis vi tillot et litt mer variert skoletilbud, mer autonomi, mer prøving og feiling, og at liksom alle de ildsjelene i Norge som sikkert brenner for å lage den best mulige skolen, at de kunne få prøve seg, selvfølgelig innenfor de rammene som vi snakket om i sted. Ja, altså, elevene skal lære det de skal, og vi skal vareta menneskerettigheten og alt dette. Så jeg mener at vi burde løfte det dit og skape en annen type forutsigbarhet, og ikke være så redd for om det blir 5 eller 10% elever i friskoler, fordi man skal si at i de aller fleste finnes unntak som Nederland, og der en lang, lang, lang tradisjon. Men i de aller fleste land så ender det med at det store flertallet velger den offentlige nærskolen. Mm. Og litt av grunnen til at de gjør det, jeg tror de gjør det med et større tilfredshet ofte i de landene hvor det valgmuligheter. Det har vi gjort undersøkelse på at i Sverige så velger liksom store flertall den offentlige nærskolen, men de mer fornøyd fordi de har foretatt et valg. Ja. Ikke sant? Så det ikke bare blitt beordret dit, men de har foretatt et valg.
Du nevnte at noe av det interessante med den debatten som oppstod nå i høst var at det var en allianse med Steinerskolene og de andre friskolene som tradisjonelt var mer utsatt, altså for eksempel de kristne, men også andre pedagogiske alternativer, Montessori og så videre. Og det var jo kanskje interessant fordi at ja, Jonas Gahr Støre hatt sine barn på Steinerskole, Jens Stoltenberg gått på Steinerskole. Hvordan oppfatter du at regjeringen også måtte utfordre det skoleslaget?
Nei, altså, jeg synes jo generelt har ikke vært så veldig imponert av hvordan friskolene har stått skulder ved skulder, for jeg synes ikke de har gjort det i tilstrekkelig grad, det må jeg bare si. Men jeg tror det som skjedde nå, fordi de angrep da økonomien til friskolene ved at de skulle liksom redusere støtten for sånne kombiskoler og så videre, uten å gå inn i alt det tekniske der, så rammet det også Steinerskolen, og så begynte de å gi lyd fra seg, og de ga ganske mye lyd fra seg, de var flinke til det. Og Steinerskolen jo den friskoletypen som klart har vært mest beskyttet av politikerne, for der går venstresidens egne barn. Og den skolen liksom ikke venstresiden redd for, og den har vært så det at Steinerskolen nå også følte at de var truet, det var i grunnen veldig bra, for da ikke at de var truet, men at det også de var det, for at de ga liv fra seg, for det ble en liten wake-up call for en del politikere, tror jeg, og jeg kan man si, jeg var på Arendalsuka nå sist og var med et par sånne friskoledebatter og ledet også en, og jeg følte at de hadde nå en annen karakter enn de hadde før, og jeg tror ikke engang de ville vært avholdt faktisk i tidligere år, fordi det et sånt felt som på en måte har vært neglisjert. En sånn, jeg skrev en artikkel en gang, kalt det en sånn faktaresistent friskoledebatt, altså utrolig få som har engasjert seg har visst noe særlig om det, men det har endret seg nå, og det at flere engasjert og interessert og lurer på fremtiden til friskolene, det åpner en mulighet for å få en mer prinsipiell debatt, som ikke bare dreier seg om hva tilskuddsnivået skal være, og heller ikke bare dreier seg om vi skal tillate profilskoler eller ikke, liksom på det nivået. Så jeg håper at Civita blant annet, hvis vi kan engasjere oss litt i det prinsipielle feltet der. Da.
Hva tror du altså der kommer jo hele tiden nye generasjoner politikere, er det det som en sånn forklaringsfaktor for å forstå at dette oppgjøret ble såpass generelt da, fra regjeringen sin side, at man nå vil rydde opp?
Ja, altså jeg var litt forbauset. Altså man jo ikke forbauset når vi får en rødgrønn regjering, at de liksom går løs på dette feltet, for at de som regel det en uenighet der, at man har stemt mot noen da man var i opposisjon, og så vil man liksom stramme ut på det. Men måten Tonje Brenna gikk løs på det på, det må jeg si var overraskende, fordi når du blir statsråd, så blir du blir jo podet full av kunnskap og faglighet og sånn, og hun har i så mange debatter argumentert så følelsesbasert og fordomsbasert og mytebasert, at må si jeg har vært veldig forbauset. Så jeg tror det at det gikk så hardt til verks, det kom tilbake til dem, så å si. Dels så må de drøfte da denne mulige økonomiske innstramningen grundigere, men dels så åpnet det perspektivet for en mer interessant debatt, etter min mening da.
Ja. Mm. I Sverige har jo Socialdemokraterna gått inn for å forby religiøse friskoler.
Mm.
Det er jo forløpig ikke noe som er blitt gjennomført eller innført, men er det mulig å se for seg som forbud? SV hadde et forsøk i 2010, men den måtte gå tilbake på det av menneskerettslige hensyn.
Mm. Nei, du kan vel ikke akkurat forby religiøse skoler, men du er vel ikke pliktig til å gi dem tilskudd, ikke sant? Mm. Så du kan jo sikkert tenke deg da kommersielle religiøse skoler. Ja, ordentlige privatskoler. Så det kan du vel tenke deg, og jeg ser ikke det komme i Norge nå. SV trakk jo tilbake nærmest før de hadde vedtatt det på sitt landsmøte den gangen. Men det er klart at jeg tror at mange syns at det er noe av det mest problematiske med friskolene, det er religiøse skoler. Og da tror jeg ikke det er slik at de mener at alle religiøse skoler virker farlige. Altså, jeg tror ikke det er sånn at man syns KG, Kristelig Gymnasium, virker så innmari farlig, eller Sankt Sunniva, for å ta to kjente eksempler. Men at man er kanskje litt sånn redd for at religiøse skoler skal liksom nærmest redusere mangfold og være ekskluderende overfor andre, at elevene skal bli indoktrinert og så videre. Og jeg tror religiøse skoler, de gjør veldig lurt i å fortelle omverdenen hvor mange som går på skolen som ikke går der fordi de er spesielt religiøse. Det kan være fordi det er nærskolen, eller hva det er. Altså, jeg var selv og besøkte en skole her for ikke så veldig lenge siden, en stor skole, og jeg ble veldig forbauset over den høye andelen som sannsynligvis ikke går der fordi skolen er religiøs.
Vi ble veldig fascinert av det. Vi var og besøkte en som heter Tryggheim i Strand kommune. Dette er jo like ved Bjørheims bygd, der som hadde Tajik kommet fra. Og der sa rektoren til oss veldig konkret at hun var ganske sikker på at elevmassen hennes og på en offentlig skole som lå rett bort i veien, elevmassen var egentlig helt lik.
Og så tror jeg man må bare ta i betraktning at mange også er bekymret for at vi da skal få masse muslimske skoler, ikke sant? Og der, det er ikke det at det er noe mer gærent med dem enn andre religiøse skoler, men det er klart man er opptatt av integrering, sensyn. Så jeg synes det er ganske viktig, og et annet problemfelt da, kan man si, innenfor dette feltet, det er jo at det er jo blitt sagt av regjeringen, har jo de antydt at liksom at friskolen har skjøvet ut offentlige skoler, men det er jo helt motsatt egentlig, at offentlige skoler har blitt nedlagt, og så har det kommet en friskole i stedet. Men jeg synes vi som er tilhengere av friskoler, vi må ikke være blinde for mulige negative virkninger. Og det er jo ikke helt uproblematisk at det blir nedlagt en offentlig skole som bare plopper opp en annen skole som også skal være offentlig finansiert. Jeg ser jo de problemstillinger der. Så jeg tror det lureste man kan gjøre når man er friskoleentusiast, er å gå åpent inn også i problematiske spørsmål. Og det er det jeg mener, at hvis man først kunne få en enighet om at dette er et positivt tilskudd til skolesystemet, hvis vi regulerer finansiering riktig, så kan vi sette oss ned og se på regulering og finansiering. Og da må man også være åpen for at regulering og finansiering kan endre seg over tid, fordi sånne offentlige finansieringssystemer og reguleringssystemer, de har en tendens til, for å si det rett ut, korrumpere seg selv litt, og det gjelder på alle områder. Så det må man være åpen for, at man med jevne mellomrom kikker på det. Det gjør man jo med barnehagene nå. Jeg er jo ikke enig i det de har tenkt å gjøre, det må jeg bare si, men jeg mener, altså, det må være lov og etter 20 år, og si at nå skal vi kikke på om reguleringen og finansieringen er optimal.
Mm. På alt som handler om velferd i Norge, så er jo tendensen vår til offentlig at det ikke er mer og mer ansvar. Og hvis en ser på det som begynte med mye helse, omsorg og for så vidt behandling av rusavhengig og så videre, så er jo det våre frivillige eller ideelle initiativ, og så er en gradvis blitt mer og mer offentlig finansiert. Hva vinner en, og hva taper en med sånn utvikling?
Nei, altså, opprinnelig så er det jo sivilsamfunnet og frivillige organisasjonene som har drevet, ikke velferdsstaten da, men velferden. Og med tiden så er det som det du sier, at velferdsstaten og det offentlige har overtatt stadig mer av drift og finansiering og så videre. Og i dag er jo den situasjonen at staten, med kommunene selvfølgelig, har i bunn og grunn overtatt så å si alt, finansierer og drifter alt. Men det er likevel noen alternativer der, Og de jo i veldig høy grad offentlig finansiert. Så cirka 5% av velferdstilbudet drevet av ideelle, og cirka 15% av kommersielle, og det offentlig finansiert. Og i tillegg så har vi jo selvfølgelig ved siden av dette sånn helprivate, altså du kan gå på Volvat medisinske senter da, der liksom ikke det offentlige involvert, så der betaler du full pris, og det får vi også litt mer av. Og min hypotese jo at jo mindre vi tillater valgfrihet og alternative tilbud som offentlig finansiert, jo mer vil det drive frem helprivate tilbud som de med best økonomi vil betale for. Eksempel, hvis man gjør det kjempevanskelig å være friskole, så plopper det opp flere helprivate skoler. Og når jeg vil si kommersielle om dem, så har jeg lyst til å nyansere det litt, for det sånn i Norge, med de bittefå skolene, altså de veldig få skolene vi har, som kommersielle, og i utlandet hvor det flere av dem, at de ikke nødvendigvis kommersielle på den måten at de tar ut noe utbytte. Jeg vet for eksempel at Oslo International School, som ikke får noe offentlig støtte, tar skyhøye egenandeler, jeg tror det 200,000-300,000 i år eller noe sånt nå, men de tar ikke ut utbytte. Alt går til skolen. Så det ikke kommersielt på den måten. De også idealister på den måten at de vil drive en bra skole, men de har ikke noe offentlig støtte, og det blir kjempedyrt, og det bare de rike som kan gå der. Og det kan man jo bare tenke med seg selv. Altså, jeg har ikke hatt barn på noe helt privat skole, men jeg har i høyeste grad gått på Volvat, hvis det brenner. Sånn at jeg tror jo at det vil vokse frem mer av de helt private tilbudene, jo mindre vi får av alternativer som hovedsakelig offentlig finansiert. Så, ja.
Jeg tipper at du følger makta på NRK.
Ja, ja.
Og nå i denne episoden som gikk sist gang, når vi sitter her på denne tirsdagen, det var jo en av de der Gro Harlem Brundtland etter landsmøtet 1981 har sånn her rant overfor der hun sier at her kommer disse gamle mennene og alltid vil snakke ideologi, mens hun ser etter praktiske løsninger. Her vi kanskje inne på et område der faktisk ideologien betyr litt fordi at forståelsen av sivilsamfunnets rolle. Det må være et godt sivitermene egentlig, altså i bred forstand, at hvordan er det de forstår statens rolle kontra den private fellesskapets rolle?
Absolutt, likevel så vil jeg si at man det var vel tidlig 80-tall, så hadde man et offentlig utvalg i arbeid. Jeg tror det var Lars Korvald som ledet det faktisk.
Eller var det, flere,
tror du det, hvis jeg ikke husker vel. Men i hvert fall, der var spørsmålet hvordan man skulle håndtere frivilligheten. Skulle man gjøre det med skattefridrag eller offentlig fradrag eller offentlig tilskudd? Man valgte det siste, og det gjorde frivilligheten mer statlig enn den ellers ville ha blitt. Så da gjorde man et viktig veivalg, som gikk mot venstre, vil jeg si, da, mer enn mot høyre. Men når du nevner tidlig 80-tall, så vil jeg jo si at det en interessant periode, fordi det gikk jo rundelig sagt til litt adundas med norsk økonomi med mange ting og sånt på slutten av 70-tallet, ikke sant? Og så kom Kåre Willoch og begynte å åpne opp samfunn og liberalisere, begynte å slippe til private og mer konkurranse og la ned NRK-monopol og alt dette her. Og da var det jo en heftig debatt i Arbeiderpartiet, som vi kanskje kommer mer inn på i makta siden, om hva skulle de gjøre? Skulle de reversere disse reformene? Eller skulle de si at nei, de var faktisk nødvendige? Og det var en veldig interessant debatt i Arbeiderpartiet da. Torbjørn Jagland, Einar Førde, Gro Harlem Brundtland var vel på den siden at de tenkte at dette her nødvendige frihetsreformer. Det kan ikke være sånn at folk ikke kan kjøpe brød etter klokken 5, og det kan ikke være sånn at vi mer opptatt av hvem som drifter en barnehage og eier en barnehage, enn at vi får et godt barnehagetilbud. Og de endte jo der, og kalte det en slags sånn, det var en revolusjon i Arbeiderpartiet, og inntok en veldig pragmatisk holdning, blant annet til private barnehager. Og alt dette kan man si kanskje kulminerte i hele barnehageforliket på begynnelsen av 2000-tallet, og barnehagereformen. Og det vi ser nå i det siste, er jo da en dreining tilbake til en mer sånn antiprivat, ideologisk holdning også i Arbeiderpartiet, som veldig, veldig forskjellig fra den vi har erfart under Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg.
Men kan det også være sånn at ideell sektor har gjort seg for avhengig av offentlig sektor, og dermed mangler litt av det, den oppdriften og kreativiteten og sånn som en hadde i utgangspunktet?
Det kan være, men jeg tror de, for ikke å si dere som er opptatt av ideell sektor, dere håper nok for mye av den sektoren enn det mulig å få til. Altså det et eller annet med at de har ikke muskler til å bli store nok, ikke sant? Til å bidra med hele det private feltet som vi ønsker. Og de taper konkurransen samme hvor mye du legger til rette for dem, for å si det sånn. Mm. For det krever liksom også noen muskler og greie seg. Så jeg veldig for at jeg skal være der, men jeg tror aldri de kan... altså venstresiden, de argumenterer litt som at hvis vi kvitter oss med alle kommersielle... det kan være barnehager, barnevern, asylmottak, jeg vet ikke hva det skal være, så vil det liksom dukke opp ideelle som tar den plassen. Det har jeg ikke noe tro på, fordi det krever så mye kapital og ressurser og så videre, og mange ideelle er jo også, og dessuten er det ikke så lett å skille dem, for mange ideelle driver jo med kommersiell virksomhet, akkurat som kommersielle driver med ideell virksomhet. Jeg fortalte akkurat nå at det er slett ikke alle kommersielle virksomheter som tar ut noe utbytte, og motsatt så vet vi at ideell virksomhet, de driver jo underliggende virksomhet som er kommersiell. Jeg tror jeg hørte en gang om kirken i Bergen, som drev barnehager, som kommersielt de bare kunne, tok ut utbytte og brukte det til kirkelig formål. Ikke sant? Så det er gråsoner her, og man må også si at det man liksom forbinder med det ideelle, altså veldig mye av det er jo superprofesjonelt, for å si det sånn. Altså det er ikke lett å se forskjell på, så det er jo ikke noe sånn, alt er ikke veldig lite og søtt, for å si det sånn, men det er skikkelig, skikkelig, skikkelig profesjonelt, noe av det. Så, så det bør være, etter min mening, så er det... Vi trenger både kapasiteten, kreativiteten, kapitalen, kunnskapen, kompetansen, alt som finnes både hos ideelle og kommersielle.
I takt med at venstresiden, sånn som du beskriver det, blir mer kritisk til privat initiativ, ideelle initiativ i offentlig velferd, så blir det kanskje en utfordring for høyresiden. Ikke bare partiet Høyre, men ikke sosialistisk side, og være tydelig på et alternativ. Og dere i Civita jobber jo ideologisk med et liberalt utgangspunkt. Synes du at Høyre side har på en måte tydeliggjort hva visjonen de har som en kontrast til det venstre side nå gjør?
Nei, jeg synes absolutt de kan gjøre det bedre, men jeg tror altså at det er sånn man arbeider med, vil jeg tro, med programmene sine foran 2025, for at vi har vært gjennom. Noe som er veldig interessant, det er at i 2021, ved valget i 2021, så fikk vi jo en kraftig velgerovergang fra blå til rød side, for å si det litt enkelt. De fikk 100 og 169 mandater, en kjempe valgseier. Nå er det jo det at når vi ser på velgebevegelser, på meningsmålinger eller i valg, så kan vi jo si hvor velgerne har flyttet seg og så videre, men vi vet jo ikke hvorfor det har flyttet seg. Og det har jo blitt tolket som en ideologisk dreining til venstre. Men to år etter valget i 2021 så kom jo valgforskningen, og den viste jo at det ikke var noen ideologisk dreining blant velgerne. Det var ikke, de hadde ikke blitt mer venstrevridde, de ønsket ikke mer å strupe private på og mer offentlige løsninger. Men det har de jo på mange måter fått. Sånn at, og det tror jeg burde være en oppmuntring til den borgerlige siden, da, med å tenke gjennom hva de vil gjøre på ulike velferdsfelt. De burde for eksempel, etter min mening, gå gjennom alle de feltene som det såkalte avkommersialiseringsutvalget har fått i oppdrag å se på, og det er jo 7-8 områder vel, inkludert skole, utrolig nok. Men det er et tegn på at de også vil stramme inn for friskolene, tror jeg. Gå gjennom alle de områdene og spørre seg, hvor er det vi kan øke valgfriheten? Hvor må vi sikre valgfriheten? Det vil si, sånn typisk område man må sikre valgfriheten, er for når det gjelder barnehager. Der er det jo ganske bra valgfrihet, fordi halvparten er private, som er ideelle og kommersielle. Mens på andre områder, skole, bør man øke valgfriheten, ikke sant? Sånn at det å gå gjennom alle de feltene og se hvor kan vi øke valgfriheten, hvor kan vi sikre den, og hvor er den ikke så relevant. Altså for eksempel når det gjelder asylmottak, så er det veldig viktig med private alternativer, men ikke av hensyn til valgfriheten. Så her mener jeg at det er man kunne drevet et nærmest alternativt utredningsarbeid da, fra en annen vinkel enn dette avkommersialiseringsutvalget har fått i oppdrag å gjøre. Og dette kan bli et stort tema foran valget 2025, fordi nå er det bare noen uker til det utvalget skal legge frem sin forslag til definisjon av hva ideell er, for at vi skal kunne skille bedre med ideell og kommersiell, og offentlig da. Og så husker jeg ikke akkurat hva fristen er for hele utvalget, men dette kommer jo før 2025, og kan bli et svært debattema. Og jeg tror jo at Arbeiderpartiet der, bare ved å nedsette utvalget, har gått mye lenger enn det de egentlig mener. Så jeg tror du skal få et problem.
Akkurat. Du, vi nærmer oss slutten. Jeg har lyst til å bare spørre om noe som litt et annet spor, og som veldig nært inn på det du holder på med, om, nemlig om at det finnes ulike typer makt, ulike typer innflytelse, ulike måter å påvirke på. Du ble innvalgt på Stortinget faktisk samme år som Erna Solberg, 1989.
Ja, riktig, ja.
Men hun sitter der ennå, du satt der i 4 år, og da hadde du vært, du var rådgiver i 2 departementer i Willoch-regjeringen, tilbake i begynnelsen av 1980-tallet, du satt i Syse-regjeringen i 89, og du satt i Bondevik-II-regjeringen tidlig i 2000-tall. Mm. Men fra 2006, nesten 20 år, så har du ledet en tankesmie, mens mannen din har vært på Stortinget, datteren din er vel ennå rådgiver for Erna Solberg. Mm. Du har i hele den perioden her ikke vært i politiske verv, men ønsket å øve innflytelse gjennom intellektuelt arbeid, egentlig. Mm. Du tar ingen beslutninger på vegne av fellesskapet, men du kan bidra i tenkningen. Hvordan vurderer du den makten kontra den du da har hatt som politiker?
Det synes jeg er vanskelig, veldig vanskelig å vurdere mot hverandre. Du blir jo forbausende sånn flink til å bli glad for den innflytelsen du har der du er. Sånn at i politikken så kan du jo bli sjeleglad for en setning de har fått inn i en innstilling i et eller annet i Stortinget, ikke sant? Og vi kan bli glad når vi ser. Så det er jo veldig mange som spør hvordan kan dere vite at dere gjør et bra arbeid i en tenketank, at dere har noen innflytelse? Mm. Og det, i likhet med partiene, så kan du jo egentlig ikke vite så veldig mye om det. Altså, de må se jo at de vinner velger i valg og så videre. Vi kan jo se for eksempel at det kommer mange på møtene våre, at vi har mange oppslag i avisen, eller at bidragsytterne gir oss penger. Men har vi egentlig innflytelse? Det vil veldig mange organisasjoner ha problemer med å påvise. Så vi har bare laget vår egen lille sånn metode her, den er ikke noe vi viser frem, men liksom når vi noterer noe vi tror er et gjennomslag, så bare noterer vi det for vår egen tilfredshets skyld. Så det kan være at jeg leser en lederartikkel, og så er det et par avsnitt som der ligner til forveksling, en blogg jeg skrev i forgårs, ikke sant? Er det et lite gjennomslag? Eller når noen viser eksplisitt til oss, eller noen fremmer et forslag på Stortinget, eller legger frem et program, og vi ser de har knabbet fra oss. Av og til er vi sikre, andre ganger bare tenker vi at det der, det kommer fra det vi gjorde. Og så bare noterer vi oss det, og da blir listene ganske lange.
Ja.
Det gjør de. Så, men man kan ikke vite. Det finnes jo kanskje metoder for undersøkende, men det er så sofistikert og så kostbart at jeg tror ikke det er nesten noen som har råd til det.
Det er vel en type oppmuntring, altså vi journalistikker med må øve oss i å ta imot, og det er denne typen. Du skrev noe som var fint, jeg husker ikke hva det var, men det var fint.
Ja. Jeg får så ofte spørsmål om, altså for eksempel styret mitt, jeg har et styre som i hovedsak består av folk som har erfaring fra næringsliv, og det er typisk spørsmål de stiller. Og, så da har jeg for det første laget et notat til dem, hvor jeg forklarer at det kan jeg ikke på en måte dokumentere. Det vil kreve et arbeid som ikke er mulig. Ja. Men på en annen side så kan vi vise dem enormt lange lister med hva vi tror er små og store gjennomslag. Da.
Mm. Ja,
takk skal du ha, Kristin Clemet, for at vi fikk komme hit. Og vi er tilbake neste vek.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.